Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim dan masih berkaitan dengan akhlak sabar, dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keutamaan sabar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kita sebutkan kala itu penafsirannya, ya ayyuhalladzina amanu billahi wattaba'u rasulah isbiru ala takalifis syari'ah wa ma ya'ridu lakum min masa'ibid dunya. Hai orang-orang yang beriman dan mengikuti rasulnya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti rasulnya, bersabarlah kalian ala takalifis syari'ah, atas beban-beban syariat. Makanya kita sebutkan waktu itu perkataan Syekh Abdullah bin Jarullah Al-Jarullah, kata beliau yang namanya sabar itu ada tiga: sabar ketika menjalankan syariat, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika tertimpa musibah. Dan ulun sebutkan waktu itu bahwasanya siapapun di antara kita kalau tidak sabar, maka tidak pernah akan bisa mampu untuk bangun subuh ini. Kita sabar untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ini beban. Walaupun di antara perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau tidak setuju dengan istilah mukallaf, bukan begitu. Cuman seperti itulah sebenarnya hakikatnya. Beliau tidak suka istilah itu, mukallaf, kita adalah orang-orang yang terbebani. Sepertinya Islam itu susah, berat, tidak, sebenarnya Islam itu mudah. Cuman sepertinya istilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam syariat Islam. Dan betul-betul kalau tanpa kesabaran, siapapun di antara kita akan meninggalkan semua ketaatan ini karena enggak sabar. Maka bersabarlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuatkanlah sabaran kalian ala takalifis syari'ah, atas beban-beban syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah bebankan. Wa ma ya'ridu lakum min masa'ibid dunya, dan bersabarlah kalian atas apa-apa yang kalian dapati temui atau ketika kalian tertimpa musibah-musibah yang ada di dunia. Dan disebutkan banyak hal waktu itu. Ketaatan yang kurang atau na'udzubillah bahkan tidak taatnya suami, ya musibah untuk para istri. Istri-istri yang suka membangkang, musibah buat para suami. Dan subhanallah, ulun juga pernah menyebutkan di majlis ini bahwasanya di tahun 2012 saja khulu, gugatan cerai para istri di Banjarmasin itu mencapai 1500 kasus. 1500 kasus itu tahun 2012. Subhanallah. Itu yang lapor. Ketika ditanyakan kenapa alasannya, maka jawabannya yang kedua adalah karena perselingkuhan. Itu nomor dua. Kaget pasti. Tapi berarti ada yang lebih tinggi daripada ini. Apa itu? Si suami enggak sholat. Bayangin. Ada kecemburuan muslimat Banjarmasin kepada agamanya. Mereka pengen suaminya taat. Mereka pengen suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lapor. Itu baru Banjarmasin. Belum kota yang lainnya. Belum lagi yang tidak lapor. Karena mereka ingin suami-suami yang taat. Musibah kalau suami tidak taat. Juga musibah kalau misalnya istri juga tidak taat dan lain sebagainya. Banyak musibah. Kemudian kita sebutkan ayat Allah yang lain waktu itu, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena kita memohon segala sesuatunya adalah ketika kita salat. Dan momen paling dekat antara seorang hamba dan Tuhannya kapan? Ketika sujud. Makanya jangan pernah kemudian kita kepedean ketika menghadapi segala sesuatu dengan kemampuan diri kita sendiri. Mintalah selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta selalu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan diniyah, duniawiyah, apalagi ukhrawiyah. Dalam perkara agama, dalam urusan duniawi, apalagi perkara akhirat, selalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam tafsirnya, watrubul auna ala kulli ahwalikum ad-diniyah wad-dunyawiyah bis-shalah bis-sabri was-shalah allati tuqarribukum ila Allah wa tasilukum bihi fayu'inukum wa yahfazukum wa yudhhiba ma bikum min dur wa yadhhab ankum ma bikum min dur wa innas salata la syaqah wa 'azimah illa 'alal khadhi'ina li rabbihim. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahwalikum ad-diniyah wad dunyawiyah. Minta pertolongan atas semua keadaan kalian dalam urusan duniawi, dunia apapun itu. Selalu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga masalah yang tadi. Terkadang seorang suami sudah menasihati istri dengan baik atau sebaliknya istri mengingatkan suami dengan baik, tapi kepedean tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati. Subhanallah, yakni beberapa hari ini kita bagi-bagi buku ya, buku jilbab. Alhamdulillah ada beberapa testimoni dari para perempuan yang jilbabnya asalnya jilbab gaul, setelah baca buku itu baru dia bertobat. Kenapa? Bagian dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami sudah menasehati untuk menutup aurat dengan cara yang baik, Anda masih gatal dengan jilbab-jilbab yang begitu. Anda memang menutupi kepala Anda, tapi semuanya masih terlihat. Padahal suami sudah ngasih tahu. Dakwah bisa juga dengan buku. Terkadang orangnya ini mungkin tidak mampu menyampaikan nasihat, atau tadi malam semua pian dengar. Ini ajak keluarga kita kemudian untuk mendengarkan kajian. Karena terkadang kita tidak bisa menyampaikan itu kepada istri. Terkadang kita tidak bisa menyampaikan itu kepada suami. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. maka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dalam segala urusan, baik itu perkara duniawi atau ukhrawi atau khususnya juga agama. Mudahkan untuk memahami agama, minta tolong supaya dilunakkan hati ini supaya gampang menerima nasihat, karena kan banyak orang yang bebel juga. Sudah sampai kepadanya nasihat, enggak masuk-masuk. Sudah lama ngaji. Ya, sudah lama ngaji, tapi ya kayak gitu. Akhlaknya enggak berubah. Sampai misalnya gara-gara sikap dia atau akhlak dia, orang baru ngaji juga malas. Kenapa? Karena lihat akhlak kita. Karena merasa lama ngaji, kemudian ngerasa banyak tahu, akhirnya malah meremehkan orang lain. Sombong ini. Hilangkan sifat yang seperti ini, baik untuk ikhwannya atau akhwatnya. Pada pertemuan yang lalu, ulun ada di Martapura waktu itu banyak sekali ibu-ibu yang ya masih pakai jilbab ala kadarnya. Bukan seperti jilbab besar yang mungkin menutupi pinggul atau bahkan sampai lutut, enggak, jilbab standar biasa. Tapi mereka mau datang itu sudah bagian yang bagus. Maka teman-teman yang sudah lama harusnya merangkul. Jangan kemudian dengan sikap mereka atau akhlak mereka ketika mendengarkan kajian membuat orang pada lari. Entah mungkin dengan pandangan yang sinis kah, atau sudah lama mengaji tapi ketika ada kajian sibuk sama gadgetnya. Orang datang nih, ah, kayak ini kah ngaji di sini aja. Orang datang mau belajar, yang lainnya pada sibuk megang handphonenya. Ibu main handphone ya? Enggak, Tat, ini nyatet pakai note kok. Wah, alasannya hebat banget ya. Nyatet di note kok katanya. Oh, pas di paraki, chatting juga. Ya. Yang jadi masalah tuh bukan chatting masalah-masalah, kawan di higanya chatting berhigaan, masya Allah. Enggak ada kerjaan tuh ibu-ibu ya. Subhanallah. Jangan sampai akhlak kita kemudian membuat orang pergi dari dakwah, membuat orang pergi dari yakni dakwah ini. Selalu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan kalian ad-diniyah wa dunyawi ya, perkara agama dan juga dunia, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Makanya Nabi Muhammad selalu menyarankan ketika kita ada masalah apa? Salat. Iya kan? Ambil air wudu, salat 2 rakaat, mohonkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta selalu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada sahabat karib, jarang sahabat karib. Kita berharap kepada manusia, ya semuanya juga bakal mati. Enggak selamanya dia kemudian bisa kita mintai tolong, tapi ingat, mintalah kepada Al-Qadir, Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu untuk menolong kita semuanya. Kutipan dari Syekh Uthman Al-Khamis. Ini teman karib jarang. Teman karib itu jarang sekali. Manusia rata-rata semuanya akan mati, bahkan makin mendadak kan. Kita bersandar kepada seseorang, besoknya dia meninggal. Aduh, bingung, karena kita selalu bersandar sama dia. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu untuk menolong semua hamba-Nya. Kemudian allati tuqarribukum ila Allah wa tasilukum bihi, dengan sabar dan salat mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika ada masalah kemudian baru salat, ketika ada masalah baru kemudian rujuk kepada Allah, simple, pakai logika saja udah enggak nyambung. Siapa ente? Kemarin-kemarin kemana aja? Pas ada masalah baru datang. Simple. Setiap hari kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika minta Allah akan berikan kemudahan. Kenapa? Oh, saya kenal nih, setiap hari sholatnya orang. Setiap hari menyembah saya. Ketika ada masalah baru datang. Syukur masih hidup. Syukur masih hidup. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, fayu'inukum wa yahfadzukum wa yudhhiba ma bikum min dur. Maka Allah akan menolong kalian, menjaga kalian, menghilangkan dari kalian dari semua kemadaratan. Subhanallah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan ini semuanya. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 127 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belum baca tafsirnya, kesabaran itu semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita memintanya itu selalu kepada Allah? Ingat, perintah ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Kalian bisa bayangkan bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Beratnya luar biasa. Kalau enggak sabar enggak bakal bisa. Nabinya pemberani. Rata-rata nabi dan rasul memiliki sifat pemberani. Tapi kalau bukan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, karena kesabaran yang mereka miliki, enggak bisa berdakwah seperti itu. Berdakwahnya bukan cuma diejek orang, bukan cuma enggak mau dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman yang menyakitkan juga untuk Ustaz Ahmad akhir-akhir ini. Begitulah dakwah. Kalau enggak sabar, selesai. Kalau tidak sabar, selesai. Kalau tidak sabar dengan celaan orang, cacian orang, makian orang. Makanya semua para dai, ulun pribadi, Ustaz Ahmad dan semua siapapun yang mendengarkan di luar sana, dakwah kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW, enggak ada apa-apanya. Semua kita sudah siap, semua kita sudah jahit, semua materi sudah ada, tinggal baca, tinggal sampaikan. Nabi Muhammad merubah karakter orang, merubah kebiasaan orang yang tadi menyembah berhala. Tidak ada seorang nabi kecuali diutus, dan diutus itu pasti bertentangan dengan perbuatan umatnya waktu itu. Mereka menyembah berhala. Nabi dan rasul sebelumnya, rata-rata umat mereka memiliki satu penyimpangan yang luar biasa, dan kemudian diutuslah seorang nabi dan rasul. Tidak cuma ketika turun Allah berfirman, kemudian beliau bersabda, enggak, ada sesuatu yang mereka harus rubah dan besar. Maka dakwahnya luar biasa. Siapa yang bisa sabar mau dakwah, mau ngasih tahu orang, mau ceramah, tapi ditolaknya bukan cuma diusir, dilempari batu, Pak. Subhanallah. Tapi tetap ceramah dia. Tapi tetap kemudian mendoakan kebaikan dia sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Mungkin ada anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah duit, kesabaran Nabi Muhammad itu tidak ada angkanya, tidak ada nomornya. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemahaman terbaliknya bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah itu berarti luar biasa, karena beliau penyabarnya luar biasa. Sampai Sidin Sangit, wah itu berarti perkaranya berat. Makanya ulun juga pernah menyebutkan bagaimana seorang Usamah bin Zaid berharap belum masuk Islam ketika dibentak atau dimarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap hari itu belum masuk Islam. Menyakitkan sekali dimarahi Nabi Muhammad karena orangnya luar biasa penyabar sallallahu alaihi wasallam. Sampai marah, wah mengerikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ulun sebutkan penafsirannya. Wasbir ayyuhar rasul, Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wasbir ayyuhar rasul ala ma yusibuka min adzahum, wa ma tawfiquka lis-sabri illa bi tawfiqillahi lak, wa la tahzan li'radil kuffari anka, wala yadhik sadruka bisabab ma yakum bihi min makrin wa kaid. Maka bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang menimpamu dari gangguan-gangguan mereka. Yang membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau luar biasa gangguannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai mereka itu kan ingin melakukan makarnya itu ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi setiap kabilah mengirim satu anak mudanya supaya mereka membunuh bersamaan dengan satu tusukan tombak, supaya tidak ada nanti yang tertuduh. Karena apa? Mereka bunuh bareng-bareng. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar mereka merencanakan tipu daya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makarallah. Tapi Allah balik. Allah yang berbuat makar kepada mereka. Allah yang membuat tipu daya kepada mereka. Semua mereka akhirnya kan tertidur. Semua mereka kan akhirnya tertidur. Merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad dengan satu tancapan tombak bersama semua kabilah mengirim satu anak mudanya, tapi Allah Maha Allah hanya berbuat makar kepada mereka. Setiap nama Allah mengandung sifatnya, tapi tidak semua sifat kemudian itu menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah penting berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Semua nama Allah mengandung sifatnya. Ketika nama Allah ada 99 yang kita tahu, karena masih banyak yang Allah sembunyikan. Ketika nama Allah 99, maka mengandung 99 sifat. Tapi tidak semua sifat Allah kemudian menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat makar, bukan begitu. Tapi bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Makkar, yang maha tipu daya. Enggak. Jadi jangan terbalik. Semua nama mengandung sifat. Maka nama Allah ada 99 yang kita tahu, maka memiliki 99 sifat. Jangan dibatasi dengan 20. 99 saja itu enggak selesai. Belum semuanya. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya memaknai, mengerti, selain menghafal tahu maknanya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa makna As-Sami', apa makna As-Sami', Al-Basir, As-Sittir dan lain sebagainya. Betul-betul dia pahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan masuk surga. Tapi di sabda Nabi Muhammad yang lain juga riwayat Imam Bukhari, doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan menggunakan nama-nama yang engkau berikan itu untuk dirimu, nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, nama-nama yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu, beliau, dan nama-nama yang engkau simpan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Artinya 99 nama yang kita tahu itu belum harga mati. Masih ada yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Untuk mudah memahami maknanya, saya memiliki 100.000, saya siapkan untuk bersedekah. Apakah itu dalil saya punya uang cuma 100.000? Tidak, saya punya uang yang lain untuk susu. Saya punya uang yang lain untuk beli makanan. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita cuma 99. Apakah itu semuanya? Enggak, masih ada yang lain yang Allah tidak kasih tahu. 99 aja kita enggak hafal. Allah tahu kemampuan hambanya. Jadi 99 nama mengandung 99 sifat. Kenapa kemudian dibatasi cuma 20? 99 sifat aja enggak cukup untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebaliknya. Nama mengandung sifat, sifat belum tentu atau tidak menjadi nama Allah. Allah berbuat makar bukan berarti Allah memiliki sifat memiliki nama Al-Makkar yang maha membuat tipu daya, tidak. Kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah kalian dan bersabarlah hai Muhammad. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Disebutkan dalam tafsirnya, wasbir ayyuhar rasul, maka bersabarlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ma yusibuka min adzahum, atas apa-apa yang telah menimpamu musibah, min adzahum, dari gangguan-gangguan mereka, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Di antaranya tadi mereka ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawfiquka lis-sabri illa bitawfiqillah, dan tidaklah kesabaran yang kau dapatkan, yang kau miliki itu kecuali adalah taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah lunakkan hati Rasulullah, mudah untuk menghadapi semuanya. Artinya sabar betul-betul pemberian ilahi, anugerah ilahi. Maka mohonkan selalu kita memiliki kesabaran dan Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memberikan untuk menghadapi semua cobaan. Mintalah kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang bisa memberikan itu. Allah yang mudahkan kita untuk bersabar ketika menghadapi cobaan. Wala tahzan li'iradil kuffari anka, dan janganlah kamu Muhammad bersedih karena penolakan orang-orang kafir terhadap kamu. Karena tugas beliau cuma menyampaikan. Tugas beliau sallallahu alaihi wasallam, tugas kita semuanya juga sama. Maka jangan bersedih ketika orang itu menolak. Sampaikan saja dakwah ini. Sampaikan saja Islam ini dengan perkataan kita, dengan perbuatan atau akhlak kita, dengan buku kita misalnya, ketika kita tidak mampu kemudian menyampaikan dengan lisan. Tertolak atau ditolak, no problem. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pun tertolak atau ditolak oleh orang-orang kafir. Padahal basicnya, mereka meyakini yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa'uluwa. Surat apa itu? Ada di Quran, lupa itu. Wajahadu biha, dan mereka orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin itu menolak dengan mukjizat yang didatangkan Nabi Muhammad SAW. Risalah Nabi Muhammad SAW mereka tolak. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka, padahal diri mereka, jiwa mereka yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu Muhammad sejak kapan? Sejak kecil. Mereka tahu Muhammad ini sejak kecil. Mereka percaya dengan Muhammad ini. Mereka minta Nabi Muhammad menggembalakan kemudian kambing-kambing mereka. Iya, tidak ada seorang nabi kecuali dia adalah penggembala kambing. Ma min nabiyyin illa wara'il ghanam. Tidak ada seorang nabi kecuali dia adalah penggembala kambing. Semua nabi penggembala kambing. Orang kalau sudah mempercayakan harta, Pak, itu harta, ternak. Mempercayakannya kepada Nabi Muhammad untuk digembalakan. Sejak Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad memiliki yang terpercaya itu sejak bahkan belum sebelum jadi nabi dan rasul. Makanya ketika dia menjadi nabi dan rasul, basicnya orang-orang kafir dan musyrikin tidak bisa menolak perkataan Nabi Muhammad. Kenapa? Kami tahu dia sejak kecil, ini orang enggak pernah bohong. Tapi kenapa kemudian mereka menolak? Zulma wa'lu wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Disebutkan tafsirnya, mereka itu menolak semua mukjizat yang didatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Al-Qur'an yang paling besar. Orang diperlihatkan kepadanya mukjizat masih menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Mati hatinya. Di hadapan mereka dibelah bulan. Ini mukjizat yang luar biasa. Bahkan disebutkan sampai dua kali terbelahnya bulan. Tetap tidak beriman. Artinya siapapun di antara kita ketika sudah berdakwah semaksimal mungkin ditolak sangat mungkin. Kita tidak mendatangkan mukjizat. Nabi Muhammad mendatangkan mukjizat saja tertolak sama orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Walaupun wastaqanatha anfusum, padahal diri mereka, hati mereka meyakini yang didatangkan Nabi Muhammad, yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Zulma wa uluwa, karena kezaliman, karena kesombongan yang mereka miliki. Dosa pertama kali yang dimaksiati Allah dengannya apa itu? Sombong. Dosa yang dilakukan oleh iblis. Orang kalau sudah sombong, makanya Nabi Muhammad menafsirkan atau menerangkan apa itu sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat yang harus kita hindari. Enggak ada gunanya sama sekali. Kebenaran yang datang dari Allah, sebanyak apapun firman yang pian dengar atau kita dengar atau sabda Nabi Muhammad yang kita pelajari, kalau sombong semuanya tertolak. Enggak bakal bisa masuk. Wahamtun nas, dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Itu definisi sombong dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat yang buruk yang satu ini. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lunak untuk mudah menerima
Itu benar.
Dan banyak orang subhanallah seperti itu. Selain banyak orang yang bebal, susah sekali kemudian menerima kebenaran, di sisi yang lain banyak orang mudah Allah subhanahu wa ta'ala yakni mudahkan dia untuk menerima kebenaran. Kadang mungkin dengan satu ayat saja, kadang mungkin dengan satu hadis saja, Allah balikkan hati dia untuk menerima kebenaran. Dan itu banyak. Tapi sebaliknya, puluhan, ratusan, bahkan orang hafal Quran, ada kan? Orang hafal Quran, tapi tidak bermanfaat untuk dia Al-Qurannya. Nggak ngerti dia isinya. Atau menghafal Quran untuk mencari kesalahannya. Orang-orang orientalis. Hafal mereka Al-Quran. Tapi apa? Memang mati hatinya. Artinya sangat mungkin seseorang bermaksiat kepada Allah, kemudian dengan niat yang kuat, kemudian dengan semangat yang kuat, ingin menghafal Al-Quran, bisa, tapi maknanya percuma. Anda bisa hafal, tapi ngerti, percuma, Anda gak ngerti. Belum pernah sebutkan, kalau gak salah di majelis ini, ada orang itu, ulun ketika bikin picture dakwah tentang tulisannya seperti ini. Pengen hafal Quran tapi masih dengerin musik, mustahil. Dalam artian, orang kalau misalnya yakni menghafal Al-Quran tapi tetap dengerin musik, bisa kok. Jangankan cuma beberapa surat, satu Quran dia bisa hafal. Walaupun tetap bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ini dua hal yang tidak pernah akan bisa bergabung. Tapi bisa dengan semangat yang kuat. Gigih dia kemudian menghafal. Bisa. Tapi apa? Mengerti maknanya enggak bakal. Percuma dia. Enggak usah hafal Al-Quran. Tidak usah hafal semua Al-Quran. Kalau beberapa ayat saja tentang larangan Allah, Anda enggak ngerti. Luqman ayat berapa itu? Luqman ayat 6 ya. Wa minan nasi man yashri lahwal hadith. Liyudhilla an sabilillah. Enggak usah 6600 sekian ayat. Satu ayat itu Anda ngerti enggak? Kenapa Anda gabungkan firman Allah dan kalam setan? Berarti Anda enggak ngerti, percuma hafalan Al-Qur'an Anda. Bisa, bisa. Tapi percuma. Percuma yang Anda hafalkan, Anda enggak ngerti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian lalu lanjutkan, wasbir wama sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahzan li'iradil kuffari anka wala yadik sadruka bisababi ma yaqumuna bihi min makrin wa kayd. Maka janganlah kamu bersedih wahai Muhammad atas penolakan orang-orang kafir terhadap kamu, dan janganlah hatimu, dadamu sempit atas apa yang mereka lakukan kepadamu wahai Muhammad dari makar dan juga tipu daya. Harus berlapang dada, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah anugerahkan, Allah berikan kesabaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita, bersabarlah ketika berdakwah, dan itu level yang paling terakhir. Setelah kita berilmu, kita amalkan, kita dakwahkan, level berikutnya sabar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kalau misalnya cuman yakni cibiran saja, cuman ejekan saja, ringan. Enggak ada apa-apanya dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dibunuh ketika berdakwah. Dan ini level yang subhanallah mengerikan sekali, yang hampir dialami oleh Ustaz Ahmad. Mengerikan sekali. Pengen taunya cuman penolakan ya. Ustaz Ahmad enggak cerita ya. Ada provokatornya yang teriak bakar, pian tahu? Tanya Ustaz Ahmad. Enggak keluar itu ke media. Belum buka sekarang. Sorry Ustaz. Mau dibunuh Ustaz Ahmad itu. Bukan cuma dakwahnya doang yang ditolak. Ngeri, Pak. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, tapi penolakan, ya iblis ya kerjanya begitu. Tidak mau kemudian dia orang itu sadar, tidak mau kemudian orang itu mau yakni taat kepada Allah. Enggak, semua kita pengen dia jadikan masuk neraka bareng-bareng sama dia. Ngeri, Pak.
dan para dai mengalami hal yang sama juga banyak tentunya. Yang sampai level terbunuh dan sukses pun dibunuhnya ada juga. Orang-orang Syiah mereka banyak sukses membunuh para dai ahlus sunnah. Dan musibah kita baru-baru ini apa? Beberapa situs Islam diblokir. Wah, musibah ini. Musibah. Kemarin pada nonton enggak itu? Salah apa kabar Indonesia di TV One? Iya, orang BNPT-nya enggak bisa ngomong, Pak. Wakil dari Muhammadiyah sama wakil Al-Irsyad yang datang, Ustaz Budi Marta, adik kelas ulun. Kita ngadain acara, kata teman lu nih, Ustaz Budi Marta, kita ngadain acara pakai dai-nya BNPT. Siapa? Syekh Ali Hasan. Lah kenapa website kami kemudian yang dibredel? Nanti kami akan pelajari lagi. Telat, Anda bredel dulu baru pelajari. Salah, pelajari dulu baru bredel. Subhanallah. Yang dari Muhammadiyah itu Mustafa siapa namanya? Bagus tuh. Jadi di awal acara dia bilang, saya punya poin di segmen terakhir. Tolong ingatkan, saya punya poin di segmen terakhir. Terus sekarang saja, kata presenternya. Enggak, nanti di akhir. Nunggu ini, sama bini nungguin. Cuk, mati lampu, Pak. Kemarin pagi kan masih lampu. Waduh. Subhanallah. Iya. Lampu nyala, remote hilang. Waduh. Lampu nyala, remote ketemu, anten gugur. Waduh. Lampu nyala, remote ketemu, anten gak apa-apa, istri hilang, Pak. Gak bercanda-bercanda. Waduh, ini mati lampu nih, nungguin sama istri nih. Kita pengen nunggu poinnya, apa yang mau dia sampaikan? Cuk, nyala, alhamdulillah. Wah. Bahagia sekali kita waktu itu lampu nyala. Tak taunya di segmenternya dia bilang, Anda tahu katanya, kenapa semua ini diberedel? Semua 22 situs ini semuanya menentang Syiah. Live, Pak, acaranya. Bagus. Semua mereka itu menentang Syiah, websitenya itu. ISIS mah akhir-akhir ini doang. Semua website itu adalah getol menentang Syiah. Jangan-jangan ada Syiah di belakang BNPT belum gituin. Diem, Pak, orang BNPT-nya. Iya, pasti. Jangan-jangan ini pesanan ya, Pak, digituin sama dia. Pian bisa tonton tuh, rekamannya ada. Di YouTube ada rekaman. Kenapa dia tunda kata-kata itu? Karena kalau dia sebutkan di awal, jangan-jangan diputus siarannya. Kenapa? Live. Dia tunggu terakhir. Biar semua orang nonton. Biar semua orang nunggu. Termasuk lo nunggu. Dia mau ngomong apa nih di segmen terakhir? Semua ini, yakni website ini, kenapa diberedel? Karena rata-rata ini menentang untuk yakni adanya Syiah. Dan dia sebutkan kasus Yaman. Supaya Indonesia sadar bagaimana yakni ngerinya makar mereka. Wallahu a'lam bishawab. Musibah, maka kita harus bersabar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dibuka lagi. Ustaz Yusuf ya mencak-mencak websitenya di bredel. Lawang kita mengajarkan, kita yang anti malahan untuk hal-hal seperti itu di bredel juga. Dalil bukti bahwasanya mereka enggak mempelajari. Enggak. Mereka tidak mempelajari, tapi ada permintaan tutup ya tutup. Subhanallah. Dan apa TV One juga enggak sadar ya, mereka kan mengundang Syekh Ali ke acara mereka. Orang BNPT itu. Ya memang Syekh Ali masuk dai-nya BNPT, ada Ustaz Abdurrahman Ayyub juga di BNPT. Tapi disebutkan oleh beliau, Ustaz Abdurrahman Ayyub, untuk kasus pemberedelan, beliau enggak diikutkan rapatnya. Jadi beliau enggak tahu Ustaz Salaf kita yang ada di dalam. Enggak tahu, kemudian tuh main beredar, selesai. Musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini, karena yakni zaman SBY yang dibredel situs porno, zaman yang berikutnya ini situs Islam dibredel. Waduh, ini pelan-pelan nih. Pengen jadi kayak Turki abad baru. Kemudian nanti azannya diganti. Iya kan? Zaman Kemal Atatürk azan kan diganti pakai bahasa Turki. Pian bisa bayangkan di sini Robin tercerak, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Enggak enak kan? Enggak enak. Enak aja enggak, apalagi kita mau datang sholatnya. Adanya begini amat. Diganti semuanya, na'udzubillah. Digiring ke sana, na'udzubillah. Mudahan tidak ya, mudahan tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang berdakwah, yang menegakkan al-haq, insyaAllah akan selalu
ada dan kita tidak tinggal diam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan faedah dari ayat yang kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini, yang namanya kesabaran itu dari Allah, maka mohonlah selalu mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sabar ketika berdakwah, dan sabar ketika berdakwah. Dapat penolakan sana sini, no problem. Tapi di poin yang lain, di momen yang lain, ada orang yang mau mendengarkan dakwah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.